Καλώς ήρθατε, κύριε Καστανίδη.
Καλώς σας βρίσκω.
Και νομίζω ότι...
Ένα πρόσωπο που έχει πάνω από 20 χρόνια στο πολιτικό βίο της πόλης μας και της Ελλάδας.
Και με βάση τις μετρήσεις κοινής γνώμης σε επίπεδο προσώπων, χέρι της εκτίμησης ευρύτερα, πέρα από το κόμμα που, του ΠΑΣΟΚ που υπηρέτησε διαχρονικά για δεκαετίες, χέρι της εκτίμησης πολλών χώρων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, να το πούμε έτσι.
Σας ευχαριστώ πολύ που λέτε τόσο καλές κουβέντες για μένα.
Εμείς αποτυπώνουμε την πραγματικότητα.
Απλά εγώ να προσθέσω ότι ως νέος δημοσιογράφος του 88-89 που ξεκίνησα, ήσασταν εσείς νέος πολιτικός και σας είχα κάνει μια συνέντευξη τότε στο Ράδιο Παρατηρητής και πραγματικά... μου θυμίζει λίγο εκείνη την περίοδο.
Έτσι.
Και συγκινούμε.
Να είστε καλά.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή τότε είσαστε νέος, τώρα είστε στο περιθώριο της πολιτικής. Εκτιμώ ότι είστε ενεργός πολιτικός.
Πριν πει, να πω εγώ από την εμπειρία μου ότι ο Καστανίδης είναι ο πολιτικός εκείνος, αν μου επιτρέπετε, λέω ότι είναι από τους πολιτικούς εκείνους που όσο τον έζησα εγώ μες στη Βουλή την τελευταία τετραετία 19-23, που ανέβαινε στο βήμα χωρίς κείμενα και μπορούσε να κάνει πληρέστατη ανάλυση, προσέγγιση, καταγραφή, ερωτήσεις, επισημάνσεις και προτάσεις. Αυτό ήταν κάτι που για μας τους νεότερους βουλευτές ήταν κάτι το εξαιρετικό. Και από εκεί λέω ότι η εκτίμηση από όλες πτέγες της Βουλής ήταν σαφής και ξεκάθαρη. Τώρα πάμε στα ερωτήματα. Λοιπόν.
Η Θεσσαλονίκη πάντως σας εστιμά πάντα,
πάντα
και καθώς σας εκλέγει πρώτο πολιτικό. Όχι πάντα πρώτο, αλλά στις τελευταίες αναμετρήσεις πρώτος και πολιτικός.
Ό,τι οφείλω, κύριε Τσίμπα, το οφείλω και το λέω με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στους πολίτες όλης της χώρας για την τιμή που μου κάνανε να με περιβάλλουν με την εμπιστοσύνη τους.
Λοιπόν, πώς φτάσαμε σε αυτή την ρήξη με το ΠΑΣΟΚ, με ένα κόμμα με το οποίο γεννηθήκατε μαζί του και αυτό γεννήθηκε μαζί με εσάς. Δηλαδή είστε από τους προτεργάτες της δεκαετίας του 80, της διαμόρφωσης αυτού του λαϊκού, λαοπρόβλητου κινήματος με επικεφαλή στον Ανδρέα Παπανδρέου.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα ήθελα να μην μιλήσω για όσα με πολύ μεγάλη ενάργεια και νομίζω σαφήνεια λέω στις 4 Μαΐου στην επιστολή μου, με την οποία, όπως είπα, για συγκεκριμένους λόγους υποβάλλω την παρέτησή μου όχι από το ΠΑΣΟΚ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε, αλλά από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη. Επ' αυτού δεν θέλω να μιλήσω. Να μου επιτρέψετε να σας πω μόνο μία διόρθωση. Δεν είμαι από αυτούς που διαμόρφωσαν στη δεκαετία του 80. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξα μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Α, και νωρίτερα.
Από το 1974.
από την καλά κάνετε και μην διορθώνετε. Καλά
από την ίδρυσή του. Ναι.
Ναι.
Πάντως μπορεί να με σχολιάζετε εκείνα τα γεγονότα. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσετε ένα άλλο γεγονός. Ότι στις τελευταίες εκλογές του 23 εσείς ήσασταν πρώτος βουλευτής και δεύτερος βουλευτής ήταν ο κύριος Σαουλίδης. 2026, 3 χρόνια μετά τις εκλογές, και κανείς από τους δυο σας δεν είναι στο ΠΑΣΟΚ πλέον. Όχι με απόφαση δική σας, αλλά με απόφαση της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κύριε Τσίμπα, είπα ότι ήμουν πολύ σαφή στη δήλωση που έκανα στις 4 Μαΐου. Θα μου επιτρέψετε να πω μόνο μια κουβέντα και να μείνουμε εδώ, γιατί μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να σχολιάζω τον κύριο Ανδρουλάκη. Το 2023, όπως ξέρετε, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης μου έκαναν την τιμή να με αναδείξουν πρώτο σε ψήφους. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε την έδρα της Θεσσαλονίκης, μάλιστα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ένας αρχηγός έχει το δικαίωμα να επιλέγει την έδρα σε μία από τις 3 περιοχές που έχει δικαίωμα να δηλώσει. Εάν έμενε εκεί το θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν στην πολιτική, παρά το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει και ένα ξεκαθάρισμα γιατί απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χρόνια διαδρομή. Ακολούθησαν όμως και σειρά άλλων γεγονότων που με έναν πολύ δυσάρεστο τρόπο έδειχναν ότι ο κ. Ανδρουλάκης δεν επιθυμεί την παρουσία μου στο ΠΑΣΟΚ.
Το για ψάξατε δώ... γιατί δεν επιθυμεί.
Για να σας δώσω να καταλάβετε, υπήρξαν από το 23 μέχρι σήμερα παρεμβάσεις του τομέα οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ σε οργανώσεις τις οποίες απειλούσαν γιατί με καλούσαν για ομιλητή. Και πρόσφατα στο συνέδριο επήραν μία απόφαση η οποία αφορά έναν και μόνο άνθρωπο. Πώς θα τον αποκλείσουν. Με τροποποίηση του καταστατικού. Συνήθως οι τροποποίησεις του καταστατικού ισχύουν από την ψήφιση τους και μετά. Εδώ με πολύ καμάρι έλεγε ο κ. Ανδρουλάκης στους Δελφούς ότι πήραμε μία απόφαση, με αναδρομική μάλιστα ισχύ, να αποκλειστούν όσοι έχουν 20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Μάλιστα.
Γι' αυτό και στην εισαγωγή μου είπα την 20η.
20 χρόνια κοινοβουλευτικής θητείας. Λοιπόν, το καταπληκτικό είναι ότι αυτό αφορά έναν άνθρωπο. Αν ψάξετε να βρείτε δεύτερο.
Εσάς αποκλειστικά.
Τώρα είναι και θέματα, ξέρετε, αξιοπρεπίας. Έχω μάθει στη ζωή μου, δεν έχω προσκυνήσει και δεν έχω παρακαλέσει ποτέ κανέναν. Λοιπόν, άντε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας.
Αυτό ήταν όμως μια πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη. Το συνέδριο ήταν συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Οι σύντροφοί σας δηλαδή γιατί ψήφισαν κάτι τέτοιο?
Καταρχήν, αν ρωτήσετε, θα σας πούνε ότι αυτό έγινε ως πρόταση περί τα μεσάνυχτα, όταν υπήρχαν ελάχιστοι μέσα και δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς συμβαίνει.
Ποιον αφορούσαν, ποιον φωτογράφησαν.
Υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα. Θέλετε να ασχοληθούμε με αυτά?
Νομίζω και με αυτό κλείνουμε αυτή την ενότητα. Η δήλωση του Δημήτρη Ρέπα, επίσης ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, είναι από την ιστορική ομάδα των λοχαγών, κύριε Καστανή.
Στην δεκαετία του 80.
Γι' αυτό είπα στην δεκαετία του
80. Νεαρά,
όταν εκλεγήκατε για πρώτη φορά βουλευτής, το 81. Έτσι δεν είναι, το 81 εκλέγηκατε.
Ναι.
Λέει ο Δημήτρης Ρέπας, η επιχείρηση πολιτικού εξωστρακισμού του Χάρη Καστανίδη δεν μειώνει τον ίδιο, αλλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τελεία. Και θέλω τώρα, αφού κλείνει αυτό το κομμάτι, ο καθένας έχει βγάλει τα συμπεράσματά του, λοιπόν, να ρωτήσω πώς ανασυντίθεται, πώς κατά την άποψη του Χάρη Καστανίδη αναδιαμορφώνεται με δεδομένες τις συνθήκες και το διεθνή πολιτικό περίγυρο. Είδα στο Twitter, καθώς σας έψαχνα για τη συνέντευξη σήμερα, κάνατε και μια αναδημοσίευση της γεωπολιτικής ανάλυσης του Νίκου του Κοντζιά. Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον ότι ο Καστανίδης αναδημοσιεύει την ανάλυση του Νίκου Κοντζιά, του πρώην Υπουργού Εξωτερικών. Ρωτώ λοιπόν, πώς βλέπετε να αναδιαμορφώνεται ο χώρος της κέντρο-αριστεράς και αν έχει ελπίδες να βρει εκείνο το σημείο ισορροπίας που θα ανατρέψει την παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή για όσους πολίτες δεν θέλουν, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολίτες που θέλουν να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια χαρά. Λοιπόν, μέχρι στιγμής φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις ότι έχει πρωτιά, έχει 10 μονάδες πίσω το δεύτερο. Λοιπόν, για αυτούς που έχουν αποφασίσει ότι θέλουν να φύγει η σημερινή κυβέρνηση, να αντικατασταθεί, να το πω έτσι πιο κομψά. Υπάρχει προοπτική, υπάρχει ελπίδα, κύριε Καστανίδη?
Και να προσθέσω λίγο, αν μου επιτρέψεις, πάνω στην ερώτησή σου, Αλέξανδρε, εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει ο ηγέτης στο κοινοβούλιο που θα μπορεί να προχωρήσει στην ανασύσταση της κεντροαριστεράς για οποιοδήποτε.
Σας ακούμε όλο αυτιά, κύριε Καστανίδη.
Λοιπόν, να υπενθυμίσω πρώτα μερικά πράγματα τα οποία είναι κρίσιμα για την ανάλυση μας. Γιατί το να συζητήσουμε πώς θα ανασυγκροτηθεί ο χώρος της κεντροαριστεράς πρέπει να προκύπτει από το ερώτημα γιατί. Σον γελά πρέπει να ανασυγκροτηθεί δηλαδή ο χώρος της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, στη διάρκεια της μεταπολίτευσης.
Γιατί είναι πολύ κατακαιρματισμένος.
Ναι, τώρα θα καταλήξω.
Παρακαλώ.
Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι στη διάρκεια της μεταπολίτευσης είχαμε μια ειδική πολιτική συνθήκη η οποία ήταν πολύ χαρακτηριστική για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπήρχε δηλαδή μια μεγάλη παράταξη της δεξιάς, η Νέα Δημοκρατία, και μια άλλη μεγάλη παράταξη δημοκρατική της κεντροαριστεράς, του ΠΑΣΟΚ. Ήτανε εξοπλισμένα τα δύο κόμματα με πολιτικό προσωπικό το οποίο είχε αξία και ταυτόχρονα προέβαλαν διαφορετικές στρατηγικές για το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού. Αν λοιπόν ο ελληνικός λαός αισθανότανε ότι δεν εκφράζεται από την πολιτική ενός κόμματος, προσέτρεχε στην πολιτική του άλλου, αν παραδείγματος χάρη όπως συνέβη το 1981. Ο κόσμος θεώρησε ότι θα πρέπει να πάμε σε μια άλλη εποχή για τη χώρα, επέλεξε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου και μάλιστα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κυβέρνησε τη χώρα. Αυτό έδινε ταυτόχρονα μια προοπτική στους πολίτες, έλεγαν δηλαδή ότι η ζωή μας θα είναι με τον έναν ή τον άλλον όπως την επιθυμούμε, και συνεπώς έδινε και κυβερνητικές λύσεις που οδηγούσαν πραγματικά σε διαφορετικές συνθήκες, χειρότερες, λέω εγώ, όταν κυβερνούσε η Νέα Δημοκρατία, καλύτερες όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ.
Δεν άφηναν, ο δικοματισμός όμως, επιτρέψτε μου, δεν άφηνε να αναπνεύσουν κάποια άλλα κόμματα, γιατί ξέραμε υπήρχε μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και ένας συνασπισμός της αριστεράς τότε, τη δεκαετία του 80. Ήταν μια τετρακομματική βουλή.
Ουσιαστικά επρόκειτο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για μια τρικομματική βουλή. Δηλαδή, εκτός από τα δύο μεγάλα κόμματα, υπήρχε και το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι πρόσκαιρες, όπως ήταν την περίοδο 89-90, συμμαχίες σας που έδωσαν τότε τον συνασπισμό. Ήταν η σύμπραξη του Χαρίλαου του Φλωράκη με τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Λοιπόν, τώρα βρισκόμαστε σε μια άλλη συνθήκη, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι επικίνδυνη και για το πολιτικό σύστημα και για τη δημοκρατία. Mm-hmm. Υπάρχει, μετά την αμφισβήτηση μάλιστα των ευρωεκλογών, ολόκληρου του πολιτικού συστήματος, μια μικρομεσαία ή μεσαία θα έλεγα δύναμη στο χώρο του συντηρητικό, μιλάω για τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι η Νέα Δημοκρατία που κέρδιζε 40%, στις ευρωεκλογές πήρε 28% και δημοσκοπικά τουλάχιστον όλες οι έρευνες δείχνουν ότι θα κινηθεί και κάτω από αυτό. Και ταυτόχρονα έχουμε έναν πλήρη κατακερματισμό, μια πλήρη διάσπαση στο χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης με μια πλειάδα κομμάτων που δεν δίνουν την προοπτική μιας άλλης εναλλακτικής προοδευτικής διακυβέρνησης. Έχεις λοιπόν αυτή την ιδιότυπη συνθήκη όπου ο κόσμος κατά πλειοψηφία, συντριπτική πλειοψηφία, λέει δεν θέλω πια την κυβέρνηση Μητσοτάκη, και την ίδια ώρα απεγνωσμένος γυρίζει δεξιά του και αριστερά του και λέει πού θα κουμπίσω. Ο ένας είναι στο 10-11%, άλλος είναι στο 5-6%, άλλος στο 1-2%. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο κίνδυνο και ανισορροπία και για τη δημοκρατία και για το πολιτικό σύστημα. Αν ο πολίτης πηγαίνει απεγνωσμένος στις εκλογές, μπορεί να έχουμε μια ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά, η οποία μπορεί να δημιουργεί συνθήκες είτε πολιτικού χάους, είτε πολιτικών αδιεξόδων πολύ σημαντικών για τη χώρα. Εδώ προκύπτει η ανάγκη να υπάρξει ένας άλλος προοδευτικός πόλος που να δίνει πιστική απάντηση ότι οι άλλες δημοκρατικές δυνάμεις μπορούν να δημιουργήσουν μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
Άνω τελεία.
Να πω μια φράση ακόμα.
Ναι, παρακαλώ.
Ποιο είναι το εγχείρημα λοιπόν? Το εγχείρημα είναι η σύγκληση των δυνάμεων αυτών σε ένα κοινό πρόγραμμα και σε μια κοινή κάθοδο στις εκλογές. Το λέω έτσι πολύ απλά. Είναι εύκολο αυτό το εγχείρημα? Μέχρι στιγμής αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο, γιατί επικρατούν πολλές προσωπικές και κομματικές ιδιοτέλειες. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν όλοι, απαξάπαντες, από το ΠΑΣΟΚ μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, τα νέα κόμματα τα οποία λένε ότι θα εμφανιστούν, πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η αποστολή είναι να δοθεί μια πιστική εναλλακτική δημοκρατική πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Το έχει ανάγκη, γιατί εάν αρχίσω και περιγράφω, και αυτή είναι η τελική μου φράση, θα σας πω αμέσως μετά αν χρειαστεί. Εάν αρχίσω να περιγράφω ποια είναι τα στοιχεία που δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, τα κοινωνικά και οικονομικά μεγέθη για τη χώρα, τρύπη στα μάτια σου. Τρίβεις τα μάτια σου. Λοιπόν, ως εκ τούτου χρειάζεται μια άλλη κυβέρνηση. Και εδώ πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να πάνε ακόμη και μετά τις εκλογές, αν όχι πριν από τις εκλογές, σε αυτό που αποκάλεσα σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
Κλειδί είναι ο όρος επικοινωνία, μια που είπατε για στοιχεία, και θυμήθηκα τώρα ότι με την προηγούμενη κυβέρνηση, με ανάπτυξη 2% και υπερπλεόνασμα που οριζόταν από το τρίτο μνημόνιο 4%, υπήρχε με βάση το κυρίαρχο μηντιακό στάτους υπερφορολόγηση των πολιτών. Σήμερα που έχουμε βγει από τα μνημόνια, η ανάπτυξη είναι 2% και το υπερπλεόνασμα είναι 5%, τώρα είναι Δευτέρα και πάμε για τη δουλειά μας. Είναι και θέμα επικοινωνιακό. Άλλο όμως θέλω να ρωτήσω τον Χάρη τον Καστανίδη. Γι' αυτό που είπε σε σχέση με τον χώρο. Η ευκαιρία χάθηκε, αν μου επιτρέπετε, τον Μάιο του 23, όταν είχαμε απλή αναλογή τα περί συνεργασίας. Γιατί εμένα προσωπικά μου εμφανίζεται αυτή η συνεργασία ως μεταφυσική ανησυχία. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του. που είπατε για τις ιδιωτελείς και εγωιστικές πολιτικές ιδιωτέλειες κλπ. Τότε ήταν η ευκαιρία, το Μάιο του 23, με απλή αναλογική που είχε νόημα γιατί το πλαίσιο διευκόλυνε. Δεν ήταν ούτε το μπόνους των 50 ευρώ, ούτε τίποτα άλλο. Από τότε φτάσαμε στο σήμερα. Και στο σήμερα ακούω πολλούς, κύριε Καστανίδη, και σε αυτό θέλω την αξιολόγησή σας, αφού ο Βαρουφάκης θέλει να πάει μόνος του. Ο Ανδρουλάκης θέλει να πάει μόνος του. Το Κουκουέ θέλει μόνο του, δεν θέλει κανένα ιστοπρίτο εξώτερο, όλοι οι υπόλοιποι. Η Κωνσταντοπούλου θέλει να πάει μόνη της. Ο καθένας θέλει μόνος του. Λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα για συνεργασία. Μήπως θα πάμε στην πρώτη Κυριακή όπου θα γίνει καταγραφή και στη συνέχεια οι Έλληνες πολίτες, αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή και δεν υπάρξει αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, να πέσουν πάνω στον δεύτερο. Όποιος είναι ο δεύτερος. Θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Τσίπρας, θα είναι η Καριστιανού, δεν ξέρω ποιος θα είναι, ο δεύτερος. Αν θέλουν να αλλάξουν την παρούσα κυβέρνηση, γιατί μπορεί να επιλέξουν τη δεύτερη Κυριακή να συνεχίζουν με τον Ιωάννη.
Εγώ θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό και κάτι άλλο που λέει ο Αλέξανδρος. Να προσθέσω κάτι διαφορετικό. Παρατηρούμε ότι αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κόμματα τείνουν να γίνουν αρχηγικά και να μην ακούμε πολιτικές της αντιπολίτευσης. Και να μην μιλάμε πια για πολιτική, αλλά για επικοινωνία. Αυτό πώς μπορεί να ξεφύγει από την πολιτική σκηνή και να μιλήσουμε επιτέλους γιατί θέλουμε το τάδε κόμμα, όχι τον τάδε αρχηγό, το τάδε κόμμα ή το δίνα κόμμα. Γιατί ακούμε κόμμα Τσίπρα και δεν έχουμε ακούσει πολιτική. Έχουμε ακούσει μια έκθεση ιδεών.
Λοιπόν, επειδή τα ερωτήματα είναι κρίσιμα, θα μου επιτρέψετε, δώστε μου λίγο χρόνο για να να πούμε μερικά πράγματα που μπορεί να φανούν χρήσιμα σε όσους και όσες μας παρακολουθούν. Το παράδειγμα του 23, πώς χάνονται οι ευκαιρίες, είναι πολύ χαρακτηριστικό για να μην επαναληφθεί το 26 ή το 27, όποτε γίνουν οι εκλογές. Τότε έχουμε, ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά έχουμε όμως δύο δηλώσεις οι οποίες ουσιαστικά αποκλείουν την πιθανότητα να εφαρμοστεί το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής και να πάμε σε μια προοδευτική, ας το πούμε έτσι, λύση. Ποιες είναι οι δύο δηλώσεις? Η μία δήλωση είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δηλώνει σε όλους τους τόνους, θυμίζω την έκφραση, ούτε Μητσοτάκης, ούτε Τσίπρας. Άρα ο κόσμος τι ακούει? Ακούει από το κόμμα που εμφανίζεται ότι θα παλέψει για τη δεύτερη, για την τρίτη θέση, μιλάω για τις εκλογές του 23, να λέει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Άρα από τη στιγμή που ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, σημαίνει ότι αυτό αποκλείεται από πιθανές συνεννοήσεις και διεργασίες συνεργασιών. Και έχουμε και μια δεύτερη δήλωση, εξίσου αρνητική με την πρώτη του κυρίου Ανδρουλάκη, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι ναι μεν έχουμε απλή αναλογική, αλλά εγώ για να προχωρήσω στο σχηματισμό συμμαχικής κυβέρνησης των προοδευτικών δυνάμεων πρέπει να είμαι πρώτος. Δεν προϋποθέτει κάτι τέτοιο η απλή αναλογική. Θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας δήλωνε θα είμαι πρώτος για να απευθυνθώ στους άλλους. Αλλά αυτό δεν προέκυπτε πουθενά από καμία έρευνα της κοινής γνώμης. Οπότε τι έλεγε ο κόσμος? Δεν πρόκειται να βγει ούτε ο Τσίπρας πρώτος. Συνεπώς τώρα τι μου λένε για απλή αναλογική? Στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου, μπροστά στο αδιέξοδο, πήγαμε στο 41% της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, το παράδειγμα είναι εύγλωτο για να μην επαναληφθεί τώρα. Όταν ζητάω ότι πρέπει όλοι να έρθουν στο ύψος της ιστορικής τους ευθύνης. Εάν μάλιστα ιδρυθεί...
Πάντως, κύριε Καστανίδη, για να τα λέμε όλα, συγγνώμη που σας διακόπτω, ο Τσίπρας παρασκηνιακά είχε δεχθεί να μην είναι ο πρωθυπουργός σε περίπτωση εκλογής και είχε συμφωνήσει στο πρόσωπο της Λούκας Κατσέλη.
Αυτό
το λέω, το καταθέτω, καταθέτω ως προσωπική πληροφόρηση.
Αυτό είναι τελείως προσωπικό.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω εγώ στοιχείο για να το αξιολογήσω. Δεν το έχει πει ούτε ο ίδιος και αυτό που μένει είναι αυτό που γνωρίζουμε όλοι ως δημόσια πολιτική δήλωση, ότι εγώ
αυτό
μόνο αν είμαι πρώτος.
Ναι, σωστό. Έτσι. Σωστό είναι αυτό.
Λοιπόν, τώρα, είπαμε το κακό παράδειγμα να μην επαναληφθεί. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να πάμε σε επικίνδυνη, ασύμμετρη εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων πολιτών σε συνθήκες απόγνωσης. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να συμβεί στην προκειμένη περίπτωση? Σας παρακαλώ, κάντε μία υπόθεση εργασίας. Εάν ο κύριος Σαμαράς, ο Αντώνης ο Σαμαράς, δημιουργήσει και αυτός όπως οργιάζουν οι φήμες κόμμα, το πιθανότερο είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25%. Αυτό σημαίνει ότι το μπόνους των 50 ευρών δεν μοιράζεται σε κανέναν, συνεπώς κατανέμεται αναλογικά στο σύνολο των πολιτικών δυνάμεων. Άρα ουσιαστικά πάμε σε μια εφαρμογή της απλής αναλογικής λόγω της χαμηλής πτήσης της Νέας Δημοκρατίας. Και κυρίως αν ιδρυθεί, επαναλαμβάνω, κόμμα από τον κύριο Σαμαρά. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ας πούμε, πείτε ότι το Πασόκ βγαίνει πρώτο, όπως λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, με μία ψήφο διαφορά.
Το πιστεύετε αυτό?
Σταθείτε. Σταθείτε. Λέει λοιπόν ότι βγαίνει πρώτος, έτσι δεν είναι, με μία ψήφο διαφορά.
Αυτός είναι ο στόχος του.
Μάλιστα. Πείτε λοιπόν ότι ο στόχος δικαιώνεται και βγαίνει με μία ψήφο διαφορά. Λέει ότι δεν θα συνεργαστεί με τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι δεν είναι? Άρα με κάποιον πρέπει να συνεργαστεί, διότι πρώτο κόμμα θα είναι. Θα πάρει την εντολή από τον κύριο Τασούλα και θα πει: κύριε Ανδρουλάκη, σχηματίστε κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι δεν θα ισχύσει η παγκόσμια πρωτοτυπία. Πλανητικό παράδειγμα θα είναι το πρώτο κόμμα να πει: δεν θέλω να σχηματίσω κυβέρνηση. Πρέπει να σχηματίσει κυβέρνηση. Με ποιους θα σχηματίσει από τη στιγμή που δεν θα κάνει με τη δεξιά συνεργασία? Έτσι δεν δηλώνει? Πρέπει να συνεργαστεί με άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν κάνει τον κόπο να το πει από σήμερα? Γιατί δεν το λέει από σήμερα? Για να το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος. Διότι αν το γνωρίζει ως προοπτική ο κόσμος, αλλιώς θα ψηφίσει και δεν θα είναι απεγνωσμένος. Το ίδιο αφορά και τους υπολείπους.
Άρα μισό λεπτό. Αυτό λέτε, αφήνει να καταλάβει ο ακροατής μας ότι έχει δεύτερη σκέψη πίσω από το μυαλό του κ. Ανδρουλάκης να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία.
Εγώ δεν θα πω τίποτα. Κύριε Τριανταφυλλίδη, θα σας πω κάτι.
Κακέ Τριανταφυλλίδη, ναι.
Ο χρόνος, ξέρετε, είναι αμήλικτος και πάντοτε οριμάζει και τον κόσμο. Θυμάμαι όταν το 1997 είχα υποβάλει την παρέτησή μου από υπουργός Μεταφορών. Γιατί
με το Μαντέλη ήταν. Ναι.
Όταν λοιπόν είχα υποβάλει την παρέτησή μου το 1997, καταγγέλλοντας.
Ψηφιακές παροχές.
Για τις ψηφιακές. Όχι μόνο για τις ψηφιακές παροχές.
Όχι μόνο, συνολικά.
Γιατί είχαμε συμφωνήσει ως κυβέρνηση ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη
νόμο
αρχή.
Νόμο για τις προμήθειες.
Για τις προμήθειες και τα έργα του δημόσιου τομέα με ανεξάρτητη αρχή. Και μάλιστα είχαμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε και το όνομα του αείμνηστου Αριστόβουλου Μάνεση. Και έκανε πίσω η κυβέρνηση. Και λέω ότι εγώ δεν στέκομαι σε μια κυβέρνηση που κάνει πίσω σε μια θεμελιώδη αρχή διαφάνειας στα έργα και τις προμήθειες. Ο κόσμος μου έλεγε, ακόμη και άνθρωποι του Πασού, μα τώρα τι θέλει ο Χάρης? Πήραμε μάλιστα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Όταν μετά από λίγο καιρό ο διάδοχός μου επήγε στο δικαστήριο και καταδικάστηκε σε ΙΡΚΤΗ για συγκεκριμένες προμήθειες που υπέγραψα, τότε ο κόσμος κατάλαβε και λέει: έχει δίκιο ο Χάρης. Έρχομαι στο σήμερα. Αφήστε το χρόνο να δείξει. Εγώ δεν μιλάω για δεύτερες σκέψεις. Θα καταλάβουν οι Έλληνες όταν φτάσει η κρίσιμη στιγμή. Επειδή θέλω να προλάβω τις κρίσιμες στιγμές.
Επειδή όμως το παράδειγμα που αναφέρατε φέρνει το Πασόκ πρώτο κόμμα. Άρα πιστεύετε ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ στις εκλογές?
Εγώ
για
λέω...
να φέρνετε ένα τέτοιο παράδειγμα.
Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να αποκλείσω
τίποτα.
Καμία προσδοκία.
Το δικαίωμα στην ελπίδα το έχουν όλοι.
Έτσι. Καμία προσδοκία δεν θέλω να αποκλείσω. Λοιπόν, άρα λοιπόν. Πολύ περισσότερο αν δεν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Και εάν έχουμε το χαρακτηριστικό ότι κατανέμονται αναλογικά, διότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί κάτω του 25, πρέπει από τώρα να υπάρξουν διεργασίες, ακόμη και αν δεν οδηγήσουν σε μια σύμπραξη πρώτων εκλογών, να γνωρίζει ο κόσμος από το σύνολο των υπαρκτών δυνάμεων που δεν αυτοαποκλείονται ή αυτών που πρόκειται να ιδρυθούν, ότι θα αναζητήσουν την συνεννόηση. Μα αμέσως μετά την πρώτη Κυριακή των εκλογών.
Έχουμε μόνο 7 λεπτά. Με το Χάρη Καστανή που κουβεντιάζεται για τις ώρες, πώς περνάει, νεράκι περνάει η ώρα. Λοιπόν, και δεν θα κλείσει, δεν θα ρωτήσουμε.
Πάντως είναι σαφές αυτό.
Ναι, ναι, σαφέστατο. Μισό λεπτό. Ναι. Για να πούμε.
Απλά
καλά.
Και ομά.
Ναι.
Θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας ένα νέο κόμμα.
Ναι.
Είστε σε συνομιλίες μαζί του.
Και τι θα κάνει ο Χάρης Καστανίδης? Μισό λεπτό. Μια επιλογή είναι να μείνει σπίτι του. Μια άλλη επιλογή
δεν
είναι.
Δεν φαίνεται
να δει...
πάντως από άνθρωπο.
Εγώ δεν πιστεύω. Όχι.
Θα μείνει σπίτι του Χάρη Καστανίδη.
Μα και αυτό λέω.
Επειδή πολλές φορές με έχουν ρωτήσει, κύριε Τσίπα, δημοσιογράφοι, το τελευταίο καιρό, εάν υπάρχει συνεννόηση, σας απαντώ ότι δεν υπάρχει ούτε καμία επικοινωνία, ούτε καμία συμφωνία, ούτε καμιά συνεννόηση.
Με τον κύριο Τσίπρα εννοείται.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πάμε αυτό όμως που μπορώ να σας πω
είναι
ότι.
Ναι, ναι.
Είδατε πόσο είδε σε Θωμά, πόσο ανυπόμονο είναι ο Τριανταφυλλίδη.
Έβαλα τον ειδικό σύνδεσμο, ό,τι.
Λοιπόν, αυτό όμως το οποίο μπορώ να κάνω είναι να υποστηρίξω αυτό που έλεγα πριν. Μέχρι το τέλος, για τη χώρα και το λαό μας και για την ανάγκη να υπάρξει προοδευτική, πιστική, αναλλακτική διακυβέρνηση, θα αγωνιστώ για να, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, ευκολότερες ή απόλυτα δύσκολες, να συγκλίνουν τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, που επαναλαμβάνω δεν αυτοαποκλείονται, να συγκλίνουν στην ανάγκη μιας δυνατής προοδευτικής συμμαχίας που θα οδηγήσει τη χώρα στο αύριο με διαφορετικά
κόμματα. Όταν αυτοί λένε μισό λεπτό ότι αυτό είναι μια μεταφυσική ανησυχία, δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκληση. Ποια σύγκληση? Ο καθένας θέλει να πάει μόνος του.
Είπα ότι θα υπάρξουν συνθήκες οι οποίες μετά τις εκλογές θα πρέπει να εκτιμηθούν.
Τις πρώτες.
Και ότι έχει μεγάλη σημασία από τώρα όλοι να δεσμευτούν ότι αυτό θα το αναζητήσουν. Όποιος δεν δεσμευθεί ότι θα αναζητηθεί η σύγκληση, η προγραμματική, η συνεννόηση και η σύμπραξη τελικά στα πλαίσια μιας προοδευτικής κυβέρνησης, ή έχει δεύτερες σκέψεις, ή διαφορετικά δεν μπορεί να έρθει στο ύψος.
Και αν το χάρτη του Καστανίδη τον πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και πει ναι, διαμορφώνουμε μια νέα πραγματικότητα, ξέρουμε τα λάθη μας, κάνουμε την αυτοκριτική μας, γράψαμε και ένα βιβλίο 750 σελίδες όπου ζητάμε συγγνώμη για μια σειρά πράγματα που κάναμε που δεν ήταν σωστά. Λοιπόν, δέχεται ο Χάρης ο Καστανίδης σαν μια μορφή ήθους, ύφους, εντιμότητας κλπ. Να συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια, τι θα του πείτε?
Ότι πρέπει πρώτα να ακούσω. Πρέπει πρώτα να ακούσω να το λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Και πρέπει πρώτα να ακούσω να λέει ότι θα συμπράξει και αυτός με τη σειρά του στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων.
Ναι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν...
Δεν έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Όχι μόνο δεν το έχει κάνει, και εκτός αυτού θέλω να σας πω και κάτι ακόμη, το οποίο... γιατί
έχει υπάρχει... και αυτό τα δίκια του όμως, έτσι.
Λοιπόν.
Γιατί με φράξεις, με τάσεις και με αυτό, του βγάλανε την ψυχή, ας πούμε.
Κοιτάξτε,
στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Με συνισταμένες και συνιστώσεις και ιστορίες.
Όλα τα κόμματα υπάρχουν.
Του βγάλανε την
Παναγία.
Μισό λεπτό. Να μας πει κάτι.
Εδώ όμως υπάρχει ένα θέμα. Είπα ότι εγώ υπηρετώ το σενάριο της σύγκλησης.
Ναι.
Και κατά την άποψή μου, και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει σήμερα, και Νέα Αριστερά και υποίδρυση κόμματα, πρέπει να πάνε σε μια μεγάλη προοδευτική συνεννόηση. Αυτό θα το υπηρετήσω μέχρι τέλους. Περιμένω να δω και ποιος άλλος από τους υπάρχοντες ή αυτούς που θα υπάρξουν λένε τα ίδια
δύο
πράγματα.
Λεπτά, ναι.
Λένε τα ίδια πράγματα.
Και αν δεν γίνει, δεν γίνει. Φτάσετε δηλαδή παραμονές των εκλογών και δεν έχει γίνει αυτή η σύγκληση.
Επαναλαμβάνω ότι τι θα αφήστε ορισμένους ανθρώπους να παίξουν κρίσιμο ρόλο για μετά τις εκλογές.
Άρα παίζεται ρόλο σε αυτή την προσπάθεια σύγκλησης των δυνάμεων.
Ή την πρώτη θα κάνω ό,τι μπορώ, σας το είπα από την πρώτη στιγμή. Ό,τι μπορώ για να αυτό.
Άρα ναι. στις εκλογές θα είστε θεατής ή θα συμμετέχετε?
Νομίζετε ότι οι εκλογές είναι μόνο συμμετοχή μέσω ενός εκλογικού συνδυασμού?
Δεν παίζει βαρβάτο ρόλο, τέλος πάντων δεν τα λέει τώρα. Ναι, γιατί πρέπει να ευδοκιμήσει ο Καρπαγάλη Γάλη
να μας
γίνεται
αγορίστα μέλη.
Όχι, όχι, θα είναι, δεν υπάρχει.
Ότι θα λέω. Αμα αφού το λέω, θα συμμετέχει στις διεργασίες για το...
Το λέει. Και με τον Τσίπρα και οποιοδήποτε άλλο βοηθήσει.
Όχι,
με τον Τσίπρα ευρύτερα να συγκλίνουν.
Αυτό που θα κάνω είναι να είμαι συνεπής σε αυτό που υποστηρίζω εδώ και καιρό. Δεν το υποστηρίζω τώρα. Εδώ και καιρό το υποστηρίζω.
Ναι, και με όσους συγκλίνουν σε αυτήν την κατεύθυνση.
Έτσι. Και θα ήθελα να δω ένα τέτοιο σχήμα.
Έτσι.
Το οποίο θα ήθελα πολύ να δω ένα σχήμα
συνένωσης
των προοδευτικών δυνάμεων, γιατί θα δώσει άλλη πνοή στον τόπο.
Ευχαριστούμε. Θερμότατα και ο Θωμάς Τσίπας και εγώ, ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, τον Χάρη του Καστανίδη που μας έκανε την τιμή να είναι εδώ στο στούντιο του 102 FM της R3. Τον ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την τιμή.
Και στις εκλογές.
Και γιατί μοιράστηκε μαζί μας.
Να κλείσει από τώρα πόρτα για το ραδιόφωνο για να μπορούμε να αναλύσουμε πολλά πράγματα. Γιατί
ξέρετε, θα σας πω μια φράση.
Από την πρώτη για τη δεύτερη.
Μου επιτρέπετε μια φράση?
Ναι, ναι.
Εάν τα πράγματα εξελιχθούν όπως φαντάζομαι, σε συνθήκες δηλαδή σχετικού πολιτικού αδιεξόδου, δεν θέλω να πω πολιτικού αδιεξόδου με τις εκλογές, αυτό που θα κάνω όταν θα έρθω στην εκπομπή σας είναι να σας πω, να απευθύνομαι σε όλους και να λέω: πείτε μου τι σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το 30% φτώχειας στα παιδιά. Πείτε μου τι σημαίνει για σας κύριοι της αντιπολίτευσης ότι 700.000 νέα παιδιά μέχρι 30 χρονών ζουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας εκτός οποιασδήποτε σύμβασης. Πείτε μου τι σημαίνει να έχεις ακρίβεια μέσω της έμεσης φορολογίας και να αυξάνονται τα εισοδήματα σε βάρος των Ελλήνων και υπέρ του κράτους. Πείτε μου τι σημαίνει να έχει διαφθαρεί σχεδόν στο σύνολό του το πολιτικό σύστημα και να μένει άφωνος ο κόσμος από κάτω και να μην παίρνετε οποιοδήποτε μέτρο για την προστασία της πολιτικής ζωής και της δημοκρατίας. Και θα ρωτάω, πείτε μου εσείς όλοι κύριοι, γιατί έχει νόημα αυτό που σας λέω, είναι και το ερώτημα που θέτω τώρα, τι θα πράξετε απέναντι στο μέλλον του τόπου και του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Και τότε ας βγει από τον Ανδρουλάκη μέχρι τον Τζίπρα και από τον Φάμελο μέχρι τον Άσο Ηλιόπουλο να μου πούν ότι εμείς θέλουμε να πορευθούμε στην ησυχία του περιθωρίου. Ας μου το πούν τότε.
Μάλιστα.
Με αυτό τέλος.